Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να προσέχετε παρακαλώ πολύ σήμερα με τη ζέστη. Όσοι δεν χρειάζεται να βγείτε έξω να το αποφύγετε. Να μείνετε κατά το δυνατόν σε κλιματιζόμενους χώρους, αν αυτό μπορείτε να το κάνετε, αν υπάρχει κλιματισμός. Να πίνετε πολλά υγρά, να είστε ντυμένοι δροσερά, να μην κάθεστε στον ήλιο, να αποφύγετε την άσκηση στον ήλιο, γιατί είδα το πρωί ένα-δυο που τρέχανε στο δρόμο κάτω από τον ήλιο. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή, δεν είναι αστείο. Αγαπητέ Δημήτρη, τις ίδιες αμφιβολίες και τους ίδιους ενδιασμούς έχω για πολλούς από αυτούς που εξελέγησαν. Όχι μόνο για τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία μπορεί να μας αποδείξει το ακριβώς αντίθετο με τη δράση της στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτούς που εξελέγησαν με τα μεγάλα κόμματα, υπάρχουν 2-3 για τους οποίους έχω πολύ ζωηρή αμφιβολία για το αν θα καταφέρουν να είναι χρήσιμοι στην πατρίδα. Θα τους παρακολουθούμε από κοντά και θα επισημαίνουμε και τα θετικά και τα αρνητικά της παρουσίας τους ή της απουσίας τους από το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που, για παράδειγμα, στην προηγούμενη θητεία δοξάστηκαν δια της απουσίας τους. Δεν υπήρχαν πουθενά. Debate θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Που θυμίζω ότι ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος όταν είχαν γίνει οι διαδικασίες που οδήγησαν στην εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλημέρα και στο Real Vlogger, μου λέει Νίκο, δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς που δεν θα μας προδώσουν σε σχέση με την Ευρωβουλή όταν ακούω το Μεϊμαράκι να λέει ότι η ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία υπόσχονται ότι θα υπερασπιστούν όταν μπουν στην Ευρωβουλή. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Θέλεις να επενδύσεις έξυπνα στην Google και να προσεγγίσεις όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, να κάνεις τη διαφορά και να αυξήσεις την παρουσία σου στο ίντερνετ? Τώρα έχεις ένα podcast που σου εξηγεί το πώς να τα κάνεις όλα αυτά εύκολα. Το Grow Your Business, The Podcast από την Κοσμοτέ. Το νέο επεισόδιο είναι γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για να μπορέσει η επιχείρησή σου να σαρώνει στα αποτελέσματα της Google. Κάνε τώρα follow το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast στο Spotify και άκουσε όλα τα συναρπαστικά επεισόδια. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η προτέρια. Η ενέργεια αλλάζει και γίνεται λύσεις, καινοτομία, σιγουριά, εμπειρία. Η ενέργεια γίνεται προτέρια και την έχεις στο χέρι σου με το πιο εύχριστο, γρήγορο και ανανεωμένο προτέρια app. Τώρα μπορείς να γίνεις πελάτης, να αποκτήσεις τον απόλυτο έλεγχο στην κατανάλωσή σου και στους λογαριασμούς σου με μερικές απλές μόνο κινήσεις. Κατέβασε την εφαρμογή προτέρια app τώρα δωρεάν σε iOS και Android και ζήσε την αλλαγή της ενέργειας. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το σουλάρι της Αρκαδίας και λέει ότι λόγω καύσωνα θα πρέπει να δώσουν μερικές μέρες παράταση στον καθαρισμό των χωραφιών, διότι οι ηλικιωμένοι δεν καταλαβαίνουν και πηγαίνουν μέσα στον ήλιο να τα καθαρίσουν, για να μην έχουμε άλλα, γράφει με άγχος και με αγάπη ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, ο καλός φίλος, στέλνει το μήνυμα, τις οδηγίες για την προφύλαξη από τον καύσωνα. Μένουμε δροσεροί και στο Real, γράφει. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση. Θα ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μας κάνετε μια πρώτη εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα. Κυρίως όμως θέλω κύριε Χριστίδη να μας εξηγήσετε πώς γίνεται, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τρεις μονάδες από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, από το 17,8 που μάλιστα οδήγησε στην παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος, και να μην ανοίγει κάστανο για τον πρόεδρό του, και αντίθετα το ΠΑΣΟΚ να αυξάνει τη δύναμή του περίπου κατά 1% και να τίθεται θέμα ηγεσίας.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα να πω ότι το μήνυμα των εκλογών είναι ηχηρό και έχει πολλαπλούς αποδέκτες. Και προφανώς οι αποδέκτες αυτοί είμαστε και εμείς. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στα όργανά μας. Θα δούμε με πολύ σοβαρότητα τι ακριβώς έπρεπε να έχουμε κάνει ακόμα καλύτερα. Και σε αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μπροστά την πολιτική. Διότι εκτός από το αποτέλεσμα του κάθε κόμματος ξεχωριστά, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουμε και σήμερα στην κουβέντα την οποία θα κάνουμε, έχουμε και την αποχή μιας συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, πράγμα το οποίο δημιουργεί τεράστια ζητήματα στη δημοκρατία, δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια πρόκληση αξιοπιστίας, αναγέννηση της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν είμαστε στρουθοκάμιλοι και νομίζω ότι και κανένας από εμάς δεν έχει ούτε τα αυτιά, ούτε τα μάτια του κλειστά. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όλα όσα πρέπει να συζητηθούν θα τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας την σύγκληση των οργάνων.
Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έστειλε μια επιστολή σήμερα στα μέλη του πολιτικού γραφείου του κόμματος, με την οποία ζητεί να έρθει νωρίτερα η εκλογή Προέδρου, που κατά το καταστατικό θα γινόταν το 2025, οπότε και λίγη η θητεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό, και επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας είναι θέμα ηγεσίας αυτό το γεγονός ότι δεν μπορείτε να εισπράξετε, να το πω έτσι, ικανοποιητικά από την φθορά και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, από το 2021 έχω τοποθετηθεί γύρω από την ανάγκη ενός μεγάλου restart της παράταξης, η οποία είχε πάντοτε πρωταγωνιστικό DNA και η Φόφη Γεννηματά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2015 σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες είχε βάλει το διακύβευμα της μεγάλης παράταξης. Επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Εγώ όταν λέω ότι θα τα πω στα όργανα, το εννοώ, θα τα πω στα όργανα και την επόμενη εβδομάδα που θα συγκροτηθούμε και θα συγκληθούμε θα τα συζητήσουμε έτσι ακριβώς όπως πρέπει να το κάνουμε. Η άποψή μου είναι ότι στην παρούσα φάση θα ήταν κάτι πολύ στραβό, κάτι πολύ κακό να μην πιάσουμε το μήνυμα και των πολιτών, γιατί οι άνθρωποι της παράταξής μας νιώθουν και στεναχώρια, νιώθουν και απογοήτευση και επομένως δεν μπορεί αυτό το συνέστημα να το μετατρέψουμε εμείς σε οργή βγαίνοντας να τσακωθούμε με παράλληλους μονολόγους σε site ή τηλεπαράθυρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύω, το νιώθω και θα το υπερασπιστώ μέχρι τέλους.
Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, πώς είδατε το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης? Η παράταξή σας δεν έπιασε το διακηρυγμένο στόχο της, που ήταν το 33%. Είναι 4-5 μονάδες κάτω από το στόχο αυτό. Και παράλληλα είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση και με μεγάλη απώλεια ψήφων σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Τι πρέπει να κάνετε? Αρκεί ο ανασχηματισμός ή πρέπει να αλλάξετε και πολιτικές σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα?
Καταρχήν θα συμφωνήσω με τη βασική και αρχική διαπίστωση του κ. Χριστίδη, ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ένα ηχηρό μήνυμα με πάρα πολλούς αποδέκτες. Ο καθένας βέβαια το βλέπει, το εκτιμά, το αναλύει με βάση αυτά που ο ίδιος πιστεύει και με βάση αυτά που ο ίδιος ενδεχομένως μπορεί να προσλάβει. Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι πριν φτάσουμε να πούμε οτιδήποτε, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες παραδοχές. Παραδοχή πρώτη. Οι ευρωεκλογές είναι μια χαλαρή εκλογική διαδικασία, η οποία προσφέρεται είτε για αποχή, τεράστια αποχή, ομολογουμένως αδιανόητα μεγάλη αποχή για τα δεδομένα της μεταπολιτευτικής Ελλάδος, είτε βεβαίως και για ψήφο εντός εισαγωγικών διαμαρτυρίας. Δεύτερη διαπίστωση ήταν ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν προκαλέσει τεκτονικές ανακατατάξεις σε πάρα πολλές σοβαρές σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες. Να σας θυμίσω τι έχει συμβεί στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Τρίτη διαπίστωση είναι ότι ακόμη και με αυτή τη μεγάλη αποχή, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που πήγαν στις κάλπες να ψηφίσουν, δώσαν για άλλη μια φορά την πρώτη θέση και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά, μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε επίπεδο ευρωεκλογών, στην κυβερνητική παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν συναντηθήκαμε με το στόχο που είχαμε θέσει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, νομίζω ότι το μήνυμα των πολιτών ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει ακόμη πιο εμφαντικά, ακόμη πιο γρήγορα, ακόμα πιο αποτελεσματικά σε δρόμους, σε κατευθύνσεις.
Ταχύτητα ζήτησαν οι πολίτες ή να αλλάξετε πολιτική σε κάποιους τομείς?
Θα απαντήσω αμέσως και σε αυτό. Ή σε στόχους που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έπρεπε να επιτευχθούν πιο σύντομα, έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο. Άρα λοιπόν, εμέσως σας απαντώ ότι προφανώς υπήρχαν ζητήματα τα οποία απασχολήσαν τους Έλληνες πολίτες. Τα ίδια τα ζητήματα αυτά ήταν αντικείμενο αναφοράς του Πρωθυπουργού και στο διάγγελμά του το βράδυ των εκλογών, αλλά βεβαίως και χθες σε μια συνέντευξη που έδωσε. Το ζήτημα είναι ότι προφανώς χρειάζεται ένα αμείγμα εντός εισαγωγικών επιδραστικών παρεμβάσεων και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που έχει ουσιαστικά απευθύνει προς κάθε κατεύθυνση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ούτως ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα, τα 3 χρόνια που απομένουν μέχρι τη λήξη της κυβερνητικής θητείας, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση να κάνει αυτό που έκανε και την προηγούμενη τετραετία, δηλαδή να συναντηθεί και με τις προσδοκίες των πολιτών, να βελτιώσει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τη δική του ζωή, να απαντήσει σε προβλήματα, ζητήματα τα οποία εγείρονται και βεβαίως να δώσει την ευκαιρία στην πατρίδα μας να κάνει τα απαραίτητα βήματα μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτοί είναι οι στόχοι, τους έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν αγνοούμε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία στο παρελθόν μπορεί να δημιουργήσουν ένα προβληματισμό στο δικό μας εκλογικό κοινό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να εργαζόμαστε.
Κάποιοι λένε, κύριε Υπουργέ,
εδώ και καιρό.
Κάποιοι λένε ότι ίσως πρέπει, με δεδομένο ότι έχετε απώλειες προς τα δεξιά, να στρίψετε λίγο το τιμόνι προς τα δεξιά. Οι άλλοι λένε, όπως το είπε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης χθες, ότι απαιτείται επιστροφή στις ρίζες. Εσείς τι λέτε, η πολιτική της διεύρυνσης προς το κέντρο πρέπει να εγκαταληφθεί ή όχι και γιατί?
Εγώ πιστεύω ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού είναι αυτές οι οποίες δώσαν στη Νέα Δημοκρατία την πολιτική κυριαρχία τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε, νομίζω, καθαρή εικόνα ότι δεν είναι θέμα δεξιών ή αριστερών ή κεντρών πολιτικών. Είναι θέμα απάντησης στις μεγάλες προκλήσεις και στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σε κάθε διαφορετική χρονική περίοδο. Αν σκεφτούμε τι ζήσαμε και τι περάσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, από την αρχή της οικονομικής κρίσης, με την υγειονομική κρίση, με την ενεργειακή κρίση, με τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία απασχολήσαν συνολικά την Ευρώπη, το μεταναστευτικό ή ακόμη και το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση των πραγματικά της ακρίβειας και των πολύ υψηλών τιμών, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν μόνιμες και διαρκείς. Έχει σημασία η κυβέρνηση να σταθεί ουσιαστικά με την ίδια λογική που στάθηκε τα προηγούμενα χρόνια Και νομίζω ότι αυτό επιχείρησε ο Πρωθυπουργός μέσα από τη δική του ανάλυση και μέσα από τις όποιες δικές του επιλογές. Αυτή είναι η βασική θέση η οποία έχουμε. Αλλά αν θέλουμε να δούμε συνολικά το τι έχουν φέρει ως αποτέλεσμα αυτές οι ευρωεκλογές, εγώ θα σας πω ότι ναι, ήταν ένα καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία και εκτιμώ ότι το μήνυμα το δικό της το έλαβε. Νομίζω όμως ότι είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο καμπανάκι για το χώρο της κεντροαριστεράς και προσωπικά προέβλεψα από το βράδυ ουσιαστικά των εκλογών ότι το μπαλάκι των προβλημάτων και της ουσιαστικής ανάδειξης και πολιτικής και αποδοχής από την ίδια την κοινωνία δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το έχουν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην κεντροαριστερά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα με το μεγάλο προβληματισμό ότι η ακροδεξιά έχει καταγράψει πολύ μεγάλα ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντα με το δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι το ανάχωμα προς την ακροδεξιά, εγώ εκτιμώ ότι η ίδια η πολιτική πραγματικότητα θα δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία μέσα από την ανάδειξη πολιτικών όλων των παρεμβάσεων που χρειάζονται και θα γίνουν. Τις προανήγγειλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια να δούμε την κοινωνία μας να κάνει θετικά βήματα και τους Έλληνες πολίτες να βελτιώνουν καθημερινά τη ζωή τους.
Για να κλείσω μαζί σας και να επιστρέψω στον κύριο Χριστίδη, άκουσα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να μιλά για καβαλημένα καλάμια και να λέει ότι ήρθε η ώρα για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Τι λέτε σε σχέση με την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, προφανώς εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιου είδους λογικές σχολιασμών. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας, γιατί πιστεύω ότι γενικά το κυβερνητικό έργο είναι αποτέλεσμα μιας ενιαίας προσπάθειας. Και αυτή η προσπάθεια κάθε φορά μετουσιώνεται ως πραγματικότητα στην ζωή των Ελλήνων πολιτών. Εγώ λέω πολύ απλά ότι αν το διακύβευμα στις εκλογές του 2023 ήταν κατά πόσο διαχειρίστηκε με επάρκεια τις πολλαπλές αλλεπάλληλες κρίσεις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά πόσο βελτιώθηκε η ζωή των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το 2019, το 2023, από εδώ και πέρα το μεγάλο διακύβευμα μέχρι το 2027 είναι το κατά πόσο θα μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε πραγματικά το κράτος και να το κάνουμε απολύτως φιλικό στον πολίτη, κατά πόσο οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν σε βασικά ζητήματα, στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση, θα μπορέσουν να δώσουν ένα πραγματικά θετικό αποτύπωμα για την επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας, κατά πόσο η πατρίδα μας θα εξακολουθεί να έχει, μιας και ήδη το έχει καταφέρει, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και θα έχει λόγο και φωνή σε οτιδήποτε εξελίσσεται στην Ευρώπη και κατά πόσο θα καταφέρουμε να αναδείξουμε ζητήματα τα οποία αφορούν στην πατρίδα μας σε σχέση με την άμυνά της, σε σχέση με τη γεωπολιτική της περιοχή, ως ευρωπαϊκά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Είναι θέματα τα οποία έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι σε επίπεδο μόνο εσωτερικό στη χώρα μας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, προκειμένου η πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια να βρεθεί σε μια πολύ πιο αναβαθμισμένη θέση, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και οι πολίτες να μπορούν να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
Τώρα θέλω στο σημείο αυτό να κάνουμε μια διακοπή, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε, θα σας τηλεφωνήσουμε σε 6-7 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Στον κύριο Χριστίδη θα πάω στη συνέχεια να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για τη λεγόμενη ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς και μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη με αφορμή αυτό που συνέβη με τον καθομολογίαν δολοφόνο του 11χρονου κοριτσιού, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια φυλάκιση για βιασμό ενός άλλου κοριτσιού το 2020 και κυκλοφορούσε μέχρι τώρα ελεύθερος, αλλά να συζητήσουμε και για την ακρίβεια που είναι το μεγάλο θέμα της εποχής. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.